Сембердә Болгар милли мәдәни мәхтәрияте теркәлде. Алар Татарстан ярдәменә өметләнә. Сембер өлкәсенең татар милли мәдәни мәхтәрияте вәкилләре болгарчылардан куркып калган. Бу хакта Болгар автономиясе рәисе Хәмзә Янбаев белдерде. Алтын Урда хәрәкәте координаторы Ирфак Шихапов бу автономия төзелүне татарларны бүлгәләүдә яңа адым буларак бәяләде. Наил Аланны тыңлыйк.
Русия юстиция министрлыгының Сембер, ягъни Ульяновск өлкәсендәге бүлеге шәһәренең Болгар милли мәдәни мөхтәриятын теркәде. Бернинди кыенлыклар да булмады, ничек документларны тапшырдык, шулай теркәлдек тә дип белдерде әлеге автономия рәисе Хәмзә Янбаев. Теркәлгәнгә кадәр мөхтәриятны оештыру җыелышына аның сүзләренчә йөзләп кеше килгән. Халык 12 кешедән торган идарә һәм бу яңа оешманың рәисе итеп Янбаевны сайлап куйган. Янбаев автономияны Сембер шәһәрендә моннан 15 еллап ук элек барлыкка килгән Болгар яңарышы, ягъни Болгарское возрождение оешмасының яңа югарырак баскычы буларак бәяли. Азатлык радиосына аңлату эшләрен даими алып барганга сафларының елдан-ел арта баруын да белдерде ул. Хәзер безгә Сембер өлкәсендә яшәүче чуашлар да кушыла, алар да татар шикеллеүек чуаш сүзенең дә кушаматкына булуын аңлый башлады, ди Янбаев. Аның сүзләренчә, мөхтәрият алга таба да болгарчылык хәрәкәтен киңрәк җәелдерергә тели, әмма моның өчен оешманың нинди дә булса мәгълүмәт чарасын әлегә булдырырга җыенмыйлар. Янбаев автономия төзелгәч тә башка татар оешмаларының үзләреннән көнләшеп, хәтта шөрләп калуларын да белдерде.
Безнең бар Ульяновскида бик яхшы билгеле, күп яхшы эшләр эшләп килүче оешма бар. Ул инде тоже безнең наверное бер 15 ел бар. Бу татарская национальная автономия. Тоже ул общественный оешма, общественная организация, общественные эшләр белән, тоже шулай культура, история белән, туган тел белән, татар теле белән яклап күтәреп поддерживать эти теле. Так что бар татарский национальный культурный автономия, бар булгарский хәзер национальный культурный автономия. Ну, татарский национальный культурный автономия дага дитекчеләр, мин барысында әйтәлмин, но каса-каса дитекчесе безгә папаской, әтек шулай. Папаской смотрят, үзләренең бәли дәрәҗәләренә, үзләренең чигәтем положение сана, үзләренең кешеләренә бездән бәли бераз гына көтәләр угроза или ревность бар. Без үттек узун юл от полного неприятия через этап непонимания к уже признание.
Диде Янбаев, нинди генә милли мәдәни мөхтәрият булмасын, ул билгеле бер милләтнең мәнфәгатьләрен кайгырта. Телне саклап калу, мәдәниятне үстерү, тарихны һәм гореф-гадәтләрне яшь буынга индерү эшләре алып бара. Русияның кайсы төбәгендә генә теркәлмәсен, һәр мөхтәрияттның таянган халкы, һәр вакыт ярдәм кулы сузып торган республикасы я дәүләте бар. Мисал өчен, Татарстандагы әрмән милли мәдәни мөхтәрияте Әрмәнстан белән тыгыз хезмәттәшлектә уртак тел табып эшләй. Сембердәге Болгар милли мәдәни мөхтәриятының терәге һәм таянычы кем булыр? Азатлык радиосы бу сорауны Янбаевка юллады.
Сезнең фикерегезне, если логически продолжить, то без Болгарияга, Софияга, таянырга тиешлибез. Но без таянабыз үзебезнең монда якын, без бит бер нәсел татарлар. Безнең анды милләт таянычыбыз бар, Казан, Татарстан. И безнең күбрәк эшебез дә просвещение, продвижение знания о своей истории. Безнең күбесе Татарстанга багышланган, Татарстанда таянып искәнгән. Но Татарстанда безне булгарский автономияны да, булгарское возрождение да, шул булгар темасын перекакмылар. Даже на государственном уровне Татарстанда и в общественном мнении тоже. Кемдә перекакмы безгә булышу да бар. Безнең мероприятияларга, безнең акцияларга бик яхшы шатланып, уртаклашып катнашулары да бар. Примерга алсак, берничә ел куйдык ни памятник Кулгалига. Шул Кулгалига памятнигын куйган вакытта безгә төрле яктан Татарстаннан бик зур ярдәм ясадылар. Интеллигенция да, хөкүмәт ягыннан да Татарстаннан булышучы булды, булышаулар булды. И халык та нитмәде, борчылмады.
Диде Янбаев. Җәмәгать эшлеклесе Алтын Урда хәрәкәте координаторы Илфак Шихапов Сембердә Болгар автономиясенең тиз генә теркәлүен Мәскәүнең татарны таркату адымы буларак бәяләде.
Бу инде алаш рейлер күренеп тора. Бүген татарлар бу инде Россиядә рухлардан кала икенче халык һәм шактый көчле халык бөтен яклапта. Сәяси яклапта, икътисади яклапта уже аякка. Үзәктәге кайбер дәүрәләрнең бу хаклыкны көчсезләндерергә тырышуы ул табигый хәл. Бу чынлап та алар тарафыннан әле башка адымнар да булачак. Ул бит инде халык санын алдыннан булып алды. Татарларны анда башка төркемнәргә, китерләргә, мишәрләргә, тагын кемнәргәдер бүлергә итеп, ана нагайдәкләрне аерым халык итеп яздылар бит. Гәрчә алар Кипчелешлары белән шушы казаннар да арча язы татарлары булсалар. Үзебезнең милләт кешеләренең шушылай турыдан туры татарга каршы эшләве әлбәттә аяныч икән. Ну, татар арасында сатлыклар һәрвакыт булган, бар һәм булачак.
Диде Шихапов. Шихапов үзенең Сембер болгарчылары һәм шулай ук Оренбурда болгарчылык идеясе белән янып киюче 6-7 кеше белән аралашкалап торуын белдерде. Ул яклардагы татар халкының 99%-ының үзләренең татар икәнлекләрен аңлауларын бу ялгыш юлга кирип китмәячәкләрен дә әйтте. Аның фикеренчә, болгар автономиясен булдыру бөтен яктан килеп караганда да зур ахмаклык булып тора.
Бу бик зур ахмаклык. Бүтін яқлапта, тарихи яқлапта, сәяси яқлапта, миллилік яғынан да. Бұл кішілер, бұл татар халқына қалшы үшлершілер. Милләтті таркатуның бір юлы. Енді бұл дегенін дейдір трагедия деп санамын мен мұны әлбетті. Жәмғиятта, һәрбір жәмғиятта, һәрбір халықта кичкенә генә бер шизофрениклар һәрвакыт була. Тарихи яктан караганда да бу әйбернең бернинди тигезлеге, ул әз генә тарих белән җитдирәк кызыксына һәрбер кешегә билгеле. Чөнки этик бүгенге көндә йөзләрчә, меңнәрчә документ бар татарларның һәр хәлдә 14-нче гасырдан үзләрен татар дип, телләрен татар дип атаганнары турында. Бу әйберләрне халыкка җиткермәүебез, ул әлбәттә тиге тарихчыларның, журналистларның гаебе. Бу объемында җиткермәүебез. Бу белән сезне менә 44-нче елгы постановление карары нигезендә заманында безнең кайбер олы тарихчыларыбыз дип әйтик инде, куштырнаклар эчендә. Гомерләре буе шушы болгарчылык теориясына эшләделәр. Бүген алар үзләре дә аңлый, гомер буе юк, буш дөрес булмаган теориягә эшләгәннәр, ләкин шушы әйберне танулары аларның гомер буе язган әйберләрен юкка чыгара.
Дип белдерде Илфак Шихап.